Dëgjuste nderuar, 20 shkurti për shqiptarët në mënyrë të veçantë, për qytetarët e Shqipërisë është një ditë e paharruar, një ditë historike, një ditë e cila cilësohet si ditë që shënoi rënjën e diktaturës komuniste në Shqipëri, si ditë e ngadhnimit të lirisë mbi robërinë komuniste, si ditë e ngadhnimit të së vërtetës mbi gënjeshtrën e komunizmit, si ditë e ngadhnimit të fisnikërisë së dinjitetit të njeriut, e vlerës së njeriut mbi përbuzjen e përdhunimin e dinjitetit e të jetës së njeriut, si ditë e ngadhnimit të kulturës së shnoshe të vërtet njerëzore e asaj kombëtare, mbi manipulimin e mashtrimin dhe gënjeshtrën e pseudokulturës që kultivoi komunizmi për një kohë të gjatë. Duke e kujtuar këtë ditë 18-vjetorin e rënjes së regjimit komunist në Shqipëri, më mirë të themi duke e kujtuar 18-vjetorin e rikthimit të lirisë e të demokracisë në Shqipëri, do të flasim me njërin prej poetëve bashkohor më të mëdhej shqiptar, një që ka psuar personalisht çfarë do thotë dhunimi i dinjitetit i jetës dhe mohimi i lirisë së fjalës. Jemi me Visar Zhitin, ministër këshilltar i ambasadës së Shqipërisë pranë Italisë në Rom, e siç theksova, poet bashkohor. Ju falenderoj për kohën që keni gjetur në këtë ditë të shënuar, në rend parë si kujtoni ju këtë datë, zoti Visar Zhiti.
Ju falenderoj për bisedën, gjithashtu ju falenderoj për fjalët thelbësore që thatë. Shqipëria në këtë ditë vërtet bëri një hap të madh, të guximshëm. Ajo së pari mposhti frikën, dhe një nga gjërat më të rëndësishme për një popull është të mos ketë frikë nga frika, pra u vërsul dhe rrëzoi për pinçin e jetës së vet monumentin e diktatorit. Natyrisht kemi të bëjmë me një sasi bronci, nuk kemi të bëjmë me një qenjen me njeriun, por duke rrëzuar atë simbol u rrëzua ideali së keqes. Deri në atë kohë Shqipëria ndërtonte, punonte, sfilite, i mundohej, gjithmonë punonte për shkatërimin. Mbas asaj dite, mbas atij çasti, shkatëroi për të nisur ndërtimin e vërtet të jetës së saj të ëndrrës së vet. Njerëzit, populli, atë ditë bën historinë, sepse jo çdo ditë është ditë historike. Atje u ndje fuqia e së ardhmes, u ndje fuqia e njerëzve kur janë së bashku, fuqia e një vizioni, do thosha ishte dora e Zotit që u tha njerëzve mjaft të duruat, mjaft të sklever, keni të drejtën të jeni qytetar të lirë. Dhe u bë, si thuash, ceremoniali i zymt i këtij akti, u rrëzua diktatura, u rrëzua simboli diktatorit. Është një proces që nuk mbaron aty, nuk është si një akt që mbyllet perdja dhe fillon akti tjetër. Ai sa vite e vite u deshën për të ndërtuar këtë ngrehin të llatarit të dhunës, ndoshta duhet po aq kohë për të bërë dekomunistizimin e jetës. Ka rënë diktatura, por në një farë mënyre secili duhet të luftojë tek vetja, tek tjetri, ato pjesë të diktatorit, ato pjesë të diktatit, të ati mentaliteti për të gëzuar gjithsesi civilizimin europian që meritojmë.
Zoti Visar Zhiti, ka edhe njerëz si ju që personalisht e keni paguar shtrejt, pikrisht distancimin nga ajo diktaturë, nga ajo pseudokulturë, nga ajo regjim që nuk e donte vërtet të mirën popullit e as vendit. Ajo diktatur e ai regjim që shkatroi në vend që të ndërtoi, sikur theksuat më parë. Pra, njerëz si ju që kanë paguar shtrejt një pjesë e madhe me jetë, duke filluar nga intelektualet, qofshin ata klerik, katolik, ortodoks e musliman, qofshin pra njerëz të fesë apo thjesht intelektual të mirëfillt. Pse sipas jush filloi pikrisht eliminimi i inteligjencës, i kulturës?
Po. Në pyetjen tuaj të mençur është vetë përgjigja. Një diktaturë gjithmonë ka nevojë për errësirën dhe dhunën që të qëndrojë. Që të sigurojë errësirën, domethënë nuk duhet të ekzistojë kultura apo përgjegjësia apo ndërgjegje. Kulturën e një populli e bëjnë njerëzit inteligjentë të saj. Ndërgjegjen e tij e nxisin apo e bëjnë të qëndrojë gjithmonë njerëzit e shquar që nxjerr kombi. Ajo janë mbrojtja e vërtetë e tij. Atëherë diktatura nisi nga njerëzit e besimit, nga njerëzit që prodhonin kulturë dhe duke goditur ata, mendoj se do të krijonte atë poshtë lemerishëm ku do të vendoste ideologjinë e vet, atë antikulturë të saj. Prandaj operacioni mizor filloi duke goditur misionarët e fesë, të cilët aq më tepër po të shfletojmë historinë tonë, kleri katolik shqiptar ka luajti një rol të madh atë detar, një rol të madh në formësimin e kulturës shqiptare dhe të identitetit shqiptar. Kujtojmë rilindjen tonë mbas Skënderbeut me emrat e martirëve bashkohor me rilindjen europiane dhe të dalim deri tek Fishta i cili arriti të shkruaj eposin e kombit shqiptar, eposin që na bashkoi me eposet e Europës. Po kështu u godit inteligjenca përparimtare, u pushkatua apo u rropos burgjeve në mënyrë që të bëhe ajo e frikshme larja e truve një populli të tërë, në një farë mënyrë dhe ju arrit, në mënyrë që të siguroj sundimi. Në burg, me qenë se ju e kujtuat, reshtave të gjata të burgosurve mbas punës, si mjet torture, u lexoj dhe vepra e diktatorit. U lexoj një orë, dy orë, katër orë, derisa u binde të fikët, vepra mediokre e diktatorit Enver Hoxha. Pra ishte si pjesë e dhunës në burg. Gjë që është ushtruar dhe jashtë burgjeve, natyrisht.
Pa dashur të kthehem në ato vite, në ato ditë, në ato momente, në ato detaje të të mërshme, rrënqedhëse, nëse dëshëroni të veqoni diçka që i shërben qytetarit të sotëm, të riu që ndoshta është i zhytur në një sistem të ri demokratik që e largon nga e vërteta e nga kalura, që sikur tha Papa John Paul II, cili e kujtojmë se e vizitoi Shqipërinë, nuk duhet harruar ajo që ka ndodhur, që kur më të mos përsëritet në asnjë formë tjetër qeverisë apo shoqërore. Mund të veqoni diçka nga jo që ju keni përjetuar personalisht nga dora çnjërzore, nga errësira e komunizmit?
Janë me mira, do thosha, persekutimet që janë bërë njerëzve, shtypjet e mëdha që janë bërë atyre, janë kaq të shumta sa, si thua, epopeja e tyre po shkruhet dhe do të shkruhet gjithmonë. Unë mund të kujtoj për shembull prisërinë në burg, të cilët të guxonin të bënin edhe festimin e festave fetare, fsheurazi, kur Shqipëria ishte i vetmi vend ateist me dhunë në botë zyrtarisht, apo bashkimi i feve, duhet të them aty brenda, sepse i besonin dhe i luteshim një zotit të përbashkët, ndërkohë dhuna ishte e tillë që shpeshherë njerëz të fesë, të cilët nuk donin të flisnin, nuk donin të mohonin zotin, nuk donin të mohonin kombin. Policia e dhunës në Shqipëri ka pasur raste që ja u kanë nxjerr gjunë dhe u kanë ngulur thikën mbi gjunë në tryezën e hetusit në mënyrë që të flasin kundra, por ata kanë patur aq kurajo sa të jenë martir në këto momente. Të mos dorëzohen dhe akti i tyre i ka shërbyer së ardhmes.
Unë ju falenderoj për këtë dëshmi vërtet rrënqëse, por mendoj që është me vend që të mos harrohet vërtet ai tmerr për të fluturuar lart në vlerat e vërteta shpirtërore, njerëzore e demokratike. Duhet kujtoj edhe ndihmesën e madhe që ka dhënë Franciskani Azef Plumi me veprën e tij rno vetëm për me tregue.
Është vepër monumentale e cila do t'i shërbej kujtesës kombëtare, dhe një komb pa kujtesë është i mjerë, dhe sipas një poeti të njohur italian, Mario Luzi, i cili ka edhe një poem për Via Crucis, ai thoshte se ne jemi ajo që kujtojmë. Pra pa kujtesë nuk mund të kemi të ardhme.
E pikrisht për të kujtuar atë që ka ndodhur sot paradite, prezidenti i Shqipërisë Bamir Topi dekoroi 14 personalitete dhe institucionet e vendit për kontribut të vyer në përmbysjen e simboleve të komunizmit dhe vendosjen e demokracisë shqiptare. Po kështu në ora 12 në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë është hapur një ekspozitë nga kryeministri Sali Berisha në kujtim dhe nderim të viktimave të diktaturës komuniste në Shqipëri. Si vlerësoni ju Tonisma?
Natyrisht, si qytetar i vendit tim, i çmoj këto gjëra, është ajo që tham, i shërben kujtesës kolektive, i shërben të tashmes, nuk i dëshiroj si një hakmarrje, por janë thjesht një neutralizim i së keqes, themele për të ndërtuar një të ardhme. I çmoj si qytetar akte të tilla, sepse ne kemi nevojë për të ditur, kemi nevojë për të vërtetën, dhe çështë e mirë nga e kaluara ta bëjmë ende më të fortë, dhe çështë e keqe nga e kaluara ta braktisim që mos na pengojë në udhëtimin ton drejt së ardhmes.
Une ju falenderoj e dua ta mbyll këtë bisedë me ju, duke kujtuar këtë datë të rëndësishme të historisë e kombit shqiptar në veçantitë e Shqipërisë me fjalët e Ungjillit. E vërteta do ju bëj të lirë.
Shumë e bukur. Kjo është liri.
Faleminderit shumë.
Faleminderit, dashur.